Від початку повномасштабного наступу українське суспільство очікувало швидкої перемоги України. Однак війна триває вже 8-й рік, і повномасштабний наступ не пришвидшив її завершення. Нам варто усвідомити, що цей дощ надовго. Під час щотижневих прямих етерів керівник воєнного напрямку фонду «Повернись живим» Андрій Римарук:
«Чи нам, блядь, русським, сука, телеграму слай? Ребята, посуньтесь, ми зараз там в районі Стаханова, йомнім вам склад».
Та я, Анастасія Бакуліна, говоритимемо про актуальні події тижня, щоб краще зрозуміти реалії війни.
Можемо побажати їм щастя, здоров'я, много еліта, і ласкаво просимо в повітряний простір України, ти визнати свою смерть.
Слухайте щотижня в прямому етері на сторінці «Медіа Свідомі» в Інстаграм або в зручний час на усіх подкаст-платформах.
Всім привіт! Сьогодні у нас черговий ефір з Андрієм Римаруком «Цей дощ надовго». Сьогодні у нас будуть насправді складні теми, оскільки тиждень був теж непростий. Нам оголосили про контрнаступ на Херсоні, про що потім пішли дискусії, чи потрібно взагалі про це говорити, чи потрібно піднімати цю тему. Також ми поговоримо про те, що відбувається в Пісках, оскільки, як з'явиться Андрій, я більше поясню про контекст, але насправді склалось так, що і запити, які я отримала особисто на свою сторінку, на свій особистий мейл, і ті, які нам ставили ви в запитах віконечку, стосувались саме ситуації в Пісках. Зокрема, Андрій зараз на сході, тому, напевно, він теж поділиться те, що він зараз бачить. Поки ми додаємо Андрія, який теж почекає. Питалось про наш матеріал про закон про медіа. Джерело вказане. Ми опублікували новину, коли були опубліковані. Андрій, привіт. Почекай одну хвилину, ми дещо прояснюємо. Коли депутати опублікували цей закон з деякими своїми коментарями, ми вказали, чиї це коментарі, це були коментарі В'ятровича, ми вказали, хто за цей закон не голосував. Потім, коли з'явився сам закон, ми його теж опублікували і написали з коментарями юристів. Тому, друзі, найдіть, будь ласка, наступний допис і не шукайте зраду, де її немає. Андрій, тепер повертаємося до нашого ефіру.
Зараз... Що там за зрада?
Ми погане медіа.
Ви розумієте, ви настільки погане медіа, що тільки заради вас існує мій Інстаграм.
Ти зараз на сході?
Ні, я вже повернувся зі сходу, хоч і в дорозі, але не на сході.
Ну тоді давай розкажи, як прийшла твоя поїздка. Ти нам взагалі обіцяв мало непряме включення, тоді хоч поділись вам.
Ну, трошечки плани змінились, і повернувся в столицю трошки швидше. Що, проїхав від самого північного фронту до самого південного фронту, побував в досить багатьох підрозділах, поспілкувався з командирами бригад, начальниками розвідок, з пересічними бійцями, комбатами, та взагалі подивився на ситуацію, що відбувається. Трошечки якось скласти цей пазл в голові, зрозуміти якісь майбутні дії ворога, спрогнозувати наші дії, зрозуміти, що буде потрібно армії там через тиждень, через місяць, через два, через три, через півроку. І наче поїздка прийшла так позитивно, але досить важко і виснажливо, тому що, ну, куди б ти не приїхав, де б ти не стояв, де б ти просто не присів, буквально через дві хвилини починає прилітати. І це нормальна ситуація всюди, майже всюди. Це нормальна ситуація по всьому фронту. І, знаєте, коли там навіть в таких мілітарних колах там починають говорити, а от та бригада така, то а от та бригада така, то а ті-то не виконали таке-то бойове завдання, а ті-то не змогли втримати то, там відступили. Блін, камон, коли дивишся в очі людям, які півроку знаходяться під оцим цілодобовим бумканням, бахканням, які просто-напросто іноді по 8 годин сидять під обстрілом, бляха-муха, ну, ти розумієш, що так можна прожити день, тиждень, можливо місяць, але не більше. І вони без відпусток постійно знаходяться там, майже без відпочинку, хіба що десь там всередині підрозділу якась внутрішньо-ротаційна історія присутня, якщо вистачає там резерву, то окей. Ну, десь трошечки люди їдуть від відпустки, там відпрошуються там на декілька днів, але це насправді все настільки важко, і ти розумієш, що інтенсивність не зменшується, вона тільки збільшується, і Росія продовжує стягувати, вже там формує якісь там резервні корпуси, резервні БТГР, і це все, блін, їде живим м'ясом, живим потоком на територію України. Ну, якось отак от широкими мазками, то якось так.
Ну, раз теж сам зачепив це питання про те, що військові втомлені і в них немає часу на достатній відпочинок, давай тоді, я думала, цю тему залишу вже як на третю, але тоді з неї розпочнемо. Так вийшло, що сьогодні мені прийшов і лист на пошту від нашої читачки і від сестри військового, який є зараз в складі постої мотопіхотної бригади 23-го батальйону 2-ї роти. Вона розповідає...
Якої бригади, ще раз?
56-ї.
Ага, да, да.
І вона розповідає про те, що, власне, брат зараз під пісками останні декілька місяців, і що вони там абсолютно без... Він на нульових позиціях під постійними артобстрілами, зброї у хлопців, вона пише, на цьому напрямку немає. І що в них, їм кажуть, ти найгарячішу точку, вони йдуть, вони потім емоційно, психологічно виснажені, і їм не дають часу на відпочинок. І далі йде звернення самого брата. Я його швидко зачитаю, оскільки воно не є великим. І ти теж послухай, потім скажи, що ти про це думаєш. Ми, військові 56-ї бригади 23-го батальйону 2-ї роти, перебували на нульових позиціях від початку повномасштабного вторгнення Росії, виконуючи всі поставлені бойові завдання. Починаючи з 28 липня 2022 року, почалися масові артилерійські обстріли, в результаті яких наші позиції були майже знищені. Але, незважаючи на це, ми все ж таки відбили всі штурмові дії противника і виконали всі поставлені задачі командування. Після чого з 16 на 17 число серпня місяця нас змінила 115-та бригада, і нас вивезли приблизно за 20 кілометрів від лінії фронту, нібито на ротацію, після чого, перебуваючи виснаженими, морально-психологічно подавленими і медично необстеженими по зверненнях багатьох людей, штатно некомплектованими і незлагодженими без достатньої підтримки артилерії, без доведення бойового наказу, частково були направлені в ніч 17 серпня на 18 в населений пункт Піски, де не було підготовлених позицій для оборони і стримання натиску ворога, і ми були немов живий щит для ворожої артилерії, в той час як належної підтримки нашої артилерії не було, як обіцяло керівництвом батальйону, що викликає недовіру до командування. Після чого ми відступили з великими втратами та повернулись на місце відбуття. Далі протягом усього часу продовжився психологічний тиск та залякування про кримінальну відповідальність, зняття продовольчого та грошового забезпечення. На всі прохання провести ротацію, докомплектацію, реабілітацію та залагодження особового складу отримали відмову та продовження психологічного тиску та погроз.
Круто. Слухай, це звернення можна коментувати годинами, якщо чесно. Брати підручник, сідати, вивчати всі тяготи і прелісті військової служби, виконання бойових наказів, виконання бойових розпоряджень та багато чого іншого. Давай почнемо з першого. Раз ми вже зачепили Піски, 56-та бригада в Пісках стоїть.
А це не твоя бригада часом?
Ні. Діло не в тому. Моя, не моя. Дивись, тут історія. Вони зійшли на ротацію, на цю смугу відповідальності, здається, ще в вересні чи в жовтні минулого року. Ну, всі звикли, що там бригада там раз на півроку, на 8 місяців, на 9 міняється. Тобто хлопці вже там стояли, основний костяк бригади, який був на початок повномасштабної війни, там з вересня, я можу помиляти, серпня, з вересня по жовтні місяця. Я ще приїжджав до них на ротацію, ми ще там забрали в них тепловізори, у тих, хто виходили, видавали тим, хто заходили якраз в 56-й бригаді. Ми їм перед якраз встигли, зробили нормальний командний пункт бригади, почали укомплектовувати командні пункти батальйонів та багато чого іншого. Ну, суть не в цьому. Тобто бригада вже там стоїть. А від початку повномасштабної війни, по великому рахунку, піски не були таким основним напрямком удару. Їх по великому рахунку не чіпало так, як чіпали хлопців там Лисичанськ, як там, до прикладу, ту ж саму 79-ту бригаду, яка тримала частину кордону з Росією, і від Станиці Луганської аж до Щастя, навіть ще нижче по річці, їх просто змітало там з лиця землі. А там, якщо дивитись там на інші напрямки, Маріуполь і тому подібне, то в Пісках було, в принципі, спокійно. Там відбувалися арт-дуелі і тому подібне. І так, насправді, все почалось в липні. Чому почалось в липні? Тому що, ми про це не раз говорили, Росія зрозуміла, що російська армія зрозуміла, що вона не може великими шматками щось захоплювати. Спротив іде такий тотальний, досить потужний, вони несуть втрати, і вони вибрали тактику таких малих, малесеньких котлів, захоплювати нашу ділянку малесенькими кусочками, десь там обходити 2-3 села, робити кільце, змушуючи нас відступати. Якраз на початку червня російські війська досить потужно пішли з боку Авдіївки, намагаючись вийти і взяти під контроль трасу Костянтинівка-Донецьк. Що їм частково вдалося, вони до цього підступили. І, тобто, якщо подивитись на карту, наступним напрямком і такою основною логістичною артерією є дорога Донецьк-Покровськ. Двохполосна широченна траса і тому подібне. Тобто, контроль над логістикою, він завжди є в пріоритеті, і це ціль номер один, і це було очікувано, що вони підуть на Піски. І вийшовши зараз на Піски, тобто Авдіївку вони з флангу зупинились, зараз вони пішли, давайте згадаємо, там двотижневі-тритижневі новини, що вони досить потужно проривалися в районі Мар'їнки. Причому від Мар'їнки до Красногорівки там 3 кілометри. Вони не чіпали Красногорівку, тому що вона їм не потрібна, їм треба її обійти. І якраз Піски дає їм можливість скоротити шлях захоплення самої Красногорівки, яка трошечки більша, ніж Мар'їнка, і там буде складніше брати це місце. Це от чому почалось Пісок. Якщо говорити про, я би в прямому ефірі не зачитував, хто коли мінявся, які бригади і тому подібне. Але суть не в тому, це вже було давно. Так, насправді, є заміна підрозділів. Є підрозділи, які приходять не в бойову готовність, вони вже мінімальна кількість складу, їх витягують, закидують когось другого, дають трошечки відпочити і повертають їх назад. Закинули на непідготовлені позиції, дивіться, а про що тут можна зараз говорити? А які вам позиції мають бути підготовлені в наступальних чи контрнаступальних діях? Ви подивіться на відеоматеріали з тих самих Пісок, там, де, блядь, просто-напросто все фосфором випалюється. Хто вам буде готувати там позиції? Нема такого розуміння, підготовлена позиція. Ти коли йдеш в контрнаступ або в наступ, ти заходиш в чисте поле, і ти маєш собі зайняти лінію оборони і сам створити цю бойову позицію.
Звук пропав.
Стріляють завжди. Стріляють цілодобово. Чомусь зараз на південному напрямку ніхто не жаліється, що вони звільняють село за село і кажуть, бляха-муха, а тут нема підготовлених позицій.
Ні, чекай.
Ми в наступ не підемо. Ми втомились, так, я розумію, а нема ким міняти.
Ну, а як нема,
Ну, отак нема, тому що у нас всі підрозділи зараз задіяні на лінії розмежування. Да, є резерви, є там ще якісь там другі резерви, треті резерви, але для того воно так і називається, резерв, тому що його задіють в самому критичному випадку. Камон, люди, в нас, блін, в квітні, в березні, в травні число втрат за добу могло перевищувати більше 100 вбитими і 500 пораненими. І це всюди так, по всьому фронту.
Добре, Андрій, але ти зачепив тільки одне, те, що немає лінії оборони. Але там ще сказано було і про те, що їм погрожують, і про те, що...
Я знаю десятки офіцерів, яких зараз будуть, напевно, судити за невиконання бойового наказу. Це є закон, це є статут Збройних сил України.
Погрожувати?
Не погрожувати. Це факт. Якщо ти не виконуєш бойове розпорядження, тобі світить кримінальна відповідальність. Це закон. Це як не сплатити податок. Перевожу на цивільну мову.
Добре. Те, що вони без зброї.
Що таке називається без зброї? У них немає автомата? Я в це не вірю. В них немає, їм не дали, тобто їх відправили з голими руками, з ножиками, я теж в це не вірю. Те, що в них не може бути штатного озброєння, наприклад, в роти вогневої підтримки, там не вистачати АГСів, СПГ, там мінометів, да, ок, є втрати. Те, що їм там пообіцяли там прикрити артилерію, да їх прикрила артилерія, але на фоні тієї канонади ви навіть не чуєте, як вас прикривають. І знову ж таки повертаємося до минулого ефіру.
Почекай.
Дай договорю. Не перебувай, я старший.
Ти іджист.
США?
Кажу, ти іджист пенсійного віку, ясно?
Так, хорошо. Давайте повертаємось до минулого ефіру, де ми говорили про розхід боєприпасів. Що нам американці дають 40 тисяч десь там на місяць. У нас є якісь свої запаси, а по нам в добу стріляють 60-80 тисяч боєприпасів прилітає. В нас так, ми всі, і всі про це знають, що у нас не вистачає боєприпасів. Ми якщо стріляємо, то стріляємо, намагаємося стріляти мінімально і високоточно. А не так, як Русня валить, де це був. Ну, якраз от район Мар'їнки, туди у Вугледара. Так, щоб ти розуміла, я на свої очі, ну там через камеру відеоспостереження в штабі сидів, дивився 3 години в монітор, як по нам прилетіло близько, ну, по одній позиції прилетіло близько, блін, 3000 боєприпасів 152-го калібру. 3 години просто-напросто отак от площадями накривало. Летить безпілотник, дивишся на матеріали розвідників, ну там, блін, лунна земля, там кратери. Це реальність війни. Це, ну... Дивіться, нам зараз про це, ну, досить мені важко вам це все передати, тому що це треба приїхати, побачити на свої очі. Або хоча б там, я не знаю, приїхати в Покровськ і просто переночувати там. Або приїхати в Бахмут і переночувати там. Ви це все почуєте на власні вуха.
Повертаючись до зброї, те, що сказано в листі, в них є всього кілька автоматів на нещислену кількість ворожої важкої зброї. Питання.
Дивись, тут кілька автоматів, тобто це може бути відділення або взвод, який має штатну зброю, всі мають автомати, на ту нечисленну техніку, яка на них прийме атаку. Да, согласен. Але у них автомати є усіх. Ніхто не пустить бійця на позицію без автомата. Це нонсенс, я в це ніколи в житті не повірю. Ніхто, це, ну, блядь, ну, це мені навіть в голову не вміщається. Вибачте мене. Я розумію того хлопця, який вже там, повертаючись до початку ефіра, сидить тижнями під обстрілами, у нього вже просто рве, зриває дах, кришу, він емоції зашкалюють. Я це як військовий розумію. Я це в свій час переживав там в 14-му, ой, в 15-му, 16-му році, але і то я не можу сказати, він, напевно, зараз пережив більше, ніж я. Пережив за півтора місяця, ніж я за півтора роки війни. І це факт. І це просто, це людина морально і психічно втомлена. Тому навколо завжди, морально-психічно втомлена людина завжди зрада. Завжди він відчуває зраду і небезпеку. Це правильно. Ну, але я ніколи в житті не повірю, що їх там 10 чоловік і на 10-х 3 автомати, або там 7 автоматів. Це неможливо.
Андрій, дивися, це насправді доволі зараз щемка тема, оскільки це я прочитала тобі один лист. В мене є ще один допис, який більш зрадний, насправді. Я не знаю, може ти знаєш його, це від Володимира Регеша, я не буду його переказувати, бо суть в цілому...
Позивний Санта, знаємо такого чоловіка.
Ну, от він 5 днів тому написав майже те саме про те, що не дозволяють говорити про те, що вони десь втрачають багато людей, оскільки багато говорять про перемогу і так далі, тому подібне. Він ще більше згущений, але почекай, ти теж не перебувай зараз. Я вже бачу, як на... Я тебе розумію, насправді, але я бачу, як зараз несуться коментарі про те, що тебе теж не розуміють, питаються, як зі зброєю на танк, як з автоматом йти на танк. І от в мене питання, тобто дуже щемка тема, багато несеться від родин, від самих військових. Як з цим бути нам, як медіа, як з цим бути суспільству? Ти говориш одне, і це зараз не сподобається людям. Я вже відчуваю, що буде після ефіру, і що буде після того конспекту, який ми випустимо з ефіру, розумієш? Тому давайте якось, ну, зрозумієш, більше суспільство цивільне, і поясниш максимально просто, що нам з цим робити, з цією інформацією, і чому військові настільки психологічно виснажені, і їм ніхто, по суті, не допомагає.
Дивіться, в нас, знаєте, якби я зараз говорив всю правду про те, що відбувається на сході України, мене, напевно, посадило би в тюрму за державну зраду. Це раз. А по-друге, тотальної зради немає. Тотальної зради немає. Це війна, і ми зараз, я намагаюся транслювати людям ту інформацію, які не розуміють, що таке військова служба, які не розуміють, що таке бойове завдання, що таке бойове злагодження, що таке тактика, взагалі, що таке війна, і скільки там крові і кішок, і загиблих людей буває. Мені, знаєте, коли я в перший раз в житті... просто відкрив багажник свій, своєї машини, дістав звідти покривало, щоб зібрати з 8 частин тіло, ідентифікувати його в 12 годин ночі, для мене це теж було дико. І це я робив під обстрілом, наражаючи себе на небезпеку. Але мені треба було забрати то тіло, бо я розумів, що ми цю позицію можемо втратити, і родина не дочекається це тіло, його потім важко буде ідентифікувати. Оце війна. Оце реальні війни. І в хлопців таких історій, блін, сотнями на день. Там, де вони по декілька кілометрів тягнуть одне одного, без рук, без ніг, намагаються врятувати одне одному життя і тому подібне. Але ми зараз говоримо про те, як Російська Федерація кидає на нас на деяких напрямках десятки тисяч, щоб відбити один невеличкий клаптик. І ми своїм героїзмом тримаємо цей невеличкий клаптик, вбиваючи паралельно більшу кількість, в рази більшу кількість росіян. Так, нам не вистачає артилерії. Так, нам не вистачає реактивної артилерії. Так, нам не вистачає десь піхотного важкого озброєння. Але немає дефіциту ні з автоматами, ні з патронами до них, ні з гранатометами. Ні з противотанковими гранатометами, тих мух багато, ні з кумулятивними гранатами. Доходить до того, що навіть на я спілкувався на півночі з хлопцями, там якраз проходило нагородження, двоє бійців закидали російський танк, просто до смерті забили його, спалили кумулятивними гранатами, ручними ще, блін, якогось там радянського виробництва 50-х років чи 60-х. Просто-напросто, блін, підпустили його поближче до себе, сховались, закидали танк і відійшли. Взяли ще гранат, пішли палити другий танк. І такі історії є. Так, важко всім. І, на превеликий жаль, суспільство не розуміє, що нам зараз треба консолідуватись. Суспільство не розуміє той успіх, якого ми досягли в кінці березня, коли дали пізди нахуй цим йованим росіянам, блядь, на Київщині, на Чернігівщині, на Сумщині, на Житомирщині, змусивши їх піти. Ми забуваємо про наші оці досягнення. Ми забуваємо, скільки людей там полягло, скільки техніки ми спалили русським, і скільки їм вдалося, на превеликий жаль, знищити нашої техніки і вбити хлопців. Ми забуваємо про ці досягнення.
Андрій, та ясно, що ми забуваємо про ці досягнення.
Да. Суспільство, і найбільше суспільство забуває про те, що в країні, блядь, іде війна.
Не забуває суспільство. Суспільство
забуває.
Питає, все ж.
Суспільство питає, але коли ти виходиш от з цієї бульбашки, да, інформаційної, підходиш до пересічних громадян, ті в ночних клубах, там корупція, там откати, там того, той взяв, блядь, взятку в 10 мільйонів, там якась, коротше, державна контора надурила волонтерів, там це просто в голову не лізе. Це, типу, от просто в голову не лізе. І доходить до того, що там, от, блін, ходять, купують зброю ті ж самі волонтери, да, Байрактара купують. Якщо зараз говорити, всі втомлені зараз, от зараз вже всі втомлені, зараз той переломний момент, коли мені, я не знаю, я кажу дякую тим людям, які все ж таки прийняли рішення, і ми зараз там на півдні, так навалюємо, що аж гайшений. І там теж є втрата. І там теж є втрати, і ми про це будемо говорити в далекому майбутньому, і навіть не через тиждень, не через місяць, не пів року, і напевно навіть не через рік. Але ця операція, блін, війде в історію. І ще більше люди будуть здивовані, з якими ресурсами ми це робимо. І русня відсасує по перше число.
І все ще в мене питання. Давай. Як то робити з тими історіями від військових? Що сказати їм? Не говоріть такого, бо ви сильно накручені. Ми не можемо.
Почекай, хай говорять, це їхнє право. Заборонити їм говорити це не можемо. Але якщо, дивись, ми зараз говоримо про історію роти, батальйону, бригади. Але давайте не звертати увагу на якусь ділянку, тому що стратегічно і тактично війна у нас йде на більшій частині території України. Є багато чого сказати хлопцям з інших ділянок, і там теж втомлені. І бували ситуації, там, де хлопці після потужної артпідготовки покидали позиції, і розвідники, піхота покидала, розвідники заводили їх туди обратно, кажуть, хлопці, стійте, от ми з вами тут зараз будемо стояти. Тільки не йдіть, все нормально. Зараз от ще чуть-чуть, 2-3 дня протриматись, там навалимо, і ми підемо далі. Або ми їх знищимо. І таких історій дуже мало. І про це теж так само всі говорять, всі знають. Ну, це війна. Наступаємо, відступаємо, вбивають, знищують, беруть в полон, пропадають люди безвісти. Люди, нам ще пожинати наслідки цієї війни ми будемо десятиліттями і говорити про це. І це добре, що хлопці зараз про це говорять. Це добре, що вони зараз говорять. Вони мусять про це говорити. Тому що, ну, я розумію, це емоції, це стрес, їм треба виговоритись. Їм потрібно знайти в суспільстві підтримку. Ми їх підтримуємо. Наприклад, я як там працівник фонду, я роблю, блін, все можливе. Я працюю майже 24/7, щоб допомогти армії. Але хтось цього не робить. От і все. Ну, це настільки тонка, щепетільна тема і дуже слизька. Тому що, пам'ятаєш, ми з тобою говорили про ветеранів?
Так.
Пам'ятаєш, що тобі казав формулу, що на одного ветерана дотичних ще буде 4 особи. Мати загиблого, сестра загиблого, там, дружина, діти і тому подібне. Це буде величезна соціальна проблема в майбутньому. І нам треба не то, що зараз вже думати, нам треба спочатку перемогти і одразу після перемоги моментально думати, як впоратись з цим соціальним виснаженням, соціальними наслідками війни. І це буде не менш потужніша війна самих всередині собі і знаєш, віддання шани та поваги до того, що зробили ці люди. Крапка, тема закрита. Рухаємося далі.
Не закрита. Бо наступне того. Я тут ведуча, заспокійся.
Хорошо.
По командирах є дуже так само багато інформації про те, що деякі командири насправді неадекватні. Тобто, як з цим треба боротись, як вимагати відставки таких командирів? І ти це сам, напевно, чув декілька історій про таких командирів.
Я думаю, чи там варто зараз озвучувати на загал деякі речі.
Так, Андрій, давай так, щоб тебе потім, ну, ти включення з тюрми не проводив, добре, ну, ти подумай.
Ні, послухай. Давай скажу так. Міняють командирів бригад, міняють командирів батальйонів, міняють командуючих. Проти деяких полковників і генералів відкривають так само кримінальні справи. Звільняють, виганяють з позором вищий командний склад. Це є. Але ми цього не бачимо і про це не говоримо. Я, як людина компетентна, кажу, це є. Не може головнокомандувач або там командувач якогось напрямку чи ще щось слідкувати за всім. Так проходить час, туди-сюди, але людей міняють. Є бригади, де змінилось 2-3 комбрига, тому що офіцери не справлялись. Є батальйони, де за, ну, за останні півроку помінялось там 5-6 командирів. Процес є. Якщо людина прийшла, показала, що вона змогла і впоралась, супер, вона залишається на посаді. Якщо йде дуже поганий фідбек від офіцерів, підлеглих, від бійців, ну, камон. Знову ж таки, навіть повернемося до тієї ж самої 56-ї бригади. Командира бригади я знаю, ну, блін, з 2016 року. Це людина з великої букви. Вона пройшла всі щаблі військової служби, дослужившись до командира бригади, і заслуговує рости далі як командир компетентний. Але він виходить з того наявного ресурсу, який у нього є. Він так само може вийти в пресу і сказати, а мені не вистачає боєприпасів, а мені не вистачає людей, а мені не вистачає резервів, а тут все, а тут то. Ні, він просто якось використовує ті наявні ресурси, якось планує якісь операції, якось вислідковує ворога, намагається наносити вогневе ураження, піднімає слухавку, просить, підтримайте, будь ласка, авіацію. Отут тут мене кошмарить з того, з тієї ділянки. Я поки був в Покровську, наша армійська авіація та повітряні сили, ну, блін, ну, я зараз говорю про гелікоптери і про винищувачі, про грачі, ну, пролітали в напрямку Пісок разів 8. Поки я там зустрічався з людьми отак от, прямо над головою, на сверхнізькій висоті. Там буквально гелікоптери взагалі там на 5 метрів літають. Грачі там 20 метрів. Хлопці працюють. Навіть ті ж самі повітряні сили можуть сказати, блін, а нам не вистачає, ви дайте нам F-16, бо ми на сухарях не будемо працювати. От і все. Зрада? Зрада. Бо сухарям вже там по 30-35 років. Добре, у артилерістів теж стволам по 30-35 років. Ми використовуємо і користуємося тим наявним ресурсом, який у нас є. І нам треба ще сказати дякую, що хоч і мало, але матеріально-технічну допомогу Сполучені Штати, німці, французи, англічани дають. Якби зовсім не давали, то повірте, ми б зараз говорили б з вами десь про фронт в районі десь, ну, так, щоб в дуже оптимістичних сценаріях ми б вже втратили Лівобережну Україну і столицю України в тому числі. І взагалі, чи зберігли б ми цю державу? Давайте дивитись, переходити від вузько направленого погляду на роту батальйон до загальних масштабів. Давайте думати про комплексне вирішення цього питання, цієї проблеми. Але ми розуміємо, що зараз наразі комплексно вирішити ми не можемо. А ви знаєте, скільки людей які мобілізовані, йдуть в отказ. Не знаєте. Я вам цього теж не скажу. А звідки тоді брати резерв? Правильно, мобілізовувати ще.
А що означає йдуть в відказ?
Відказ, просто пишуть відказ, що вони не будуть воювати, не будуть виконувати бойове завдання ще на рівні його постановки.
От ну окей, можна? Хіба це законно?
Люди це роблять, да. Йдуть просто-напросто в отказ. От і все. Це нормальне явище.
Ну, тобто, бо вони не
підготовлені? Та вони вигадують різноманітні причини. Знову ж таки, повертаючись, да, поза минулого ефіру, я не знаю, про що я говорив.
І вік, така хороша пам'ять.
От тепер ти, малолітка іджист, хорошо. Молодець, дивись. Пам'ятаєш, ми тоді говорили, типу, от, що мене мобілізують, а в мене досвіду немає. Немає в Конституції слова «досвід». Там написано, ти зобов'язаний захищати незалежність та територіальну цілісність України. Як там немає пункту 18, додаток 35, абзац 8, що держава має тебе 8 місяців готувати, 15 місяців вчити стріляти з автомата, та-та-та-та-та і тому подібне. Немає такого. Є загальне поняття. Військово зобов'язаний. Все. От, ну, коротше, тут дискутувати можна багато.
Ну, ми що робимо 5 хвилин.
Так. Да.
Окей. Це ми ще, я тебе попереджаю одразу, це що на наступному ефірі продовжиться, я вже відчуваю, якщо зараз прилетить нам.
Ну, хай прилітає, дивіться. Я, розумієте, мені і зараз, от навіть мені на моїй посаді зараз, мені так прилітає, що ви собі просто не уявляєте. Там вчора почало прилітати, а чому ми так по такій ціні купили дрони? І починають пхати люди, вроді би твої колеги по цеху. Я питаюсь, а скільки, а по чому ви купили? А от ми купили там на 20 тисяч дешевше. Я кажу, окей. А ми купили на 30 тисяч дешевше. Я кажу, окей, а тепер давайте рахувати. Ви купили скільки? 3, 10, да. Я кажу, а я купив партію. Я хочу забезпечити 2 бригади одночасно. Мені треба їх забезпечити вже, бо годинник Айнц, і вони зараз можуть підуть в наступ або стануть в оборону. Мені їм терміново. От у мене є запит. Відповідно, я готовий купити трошечки дорожче. Ви потратили гроші на логістику? Потратили. Ви потратили гроші, щоб завести ці коптери контрабанди? Десь потратили. Ви сплатили податок в державу? Ні. А я сплатив. Ну, і тут іде, коротше, отак от несеться, і тут хай навалює. Так само ми говоримо про людей цивільних, які не розуміють, що таке війна. Я ж кажу, що я не можу передати весь той піздець, який там робиться на тій війні. Це треба просто приїхати і побачити, і відчути. От тоді я зможу з вами говорити на рівних. Я навіть іноді в такій самій полеміці і дискусії вступав, дозволяв собі вступати на рівні тих знань, якими я володію, з командирами батальйонів. Да, і коли він каже, що отут недоцільно тримати лінію оборони, я йому пояснюю, доцільно, тому що ти дивишся не тільки на цю смугу, а давай подивимося загалом на 50 кілометрів лівіше і на 50 кілометрів правіше. І подивимося, що ти досягнеш, обороняючи це чи здаючи це. І були такі моменти. І, ну, я не хочу сказати, що я там великий воєнний експерт, ну, я так, на уровні там плінтуса. Але я був правий. Давайте дивитись загалом на ситуацію України. Давайте сюди до відсутності там або нестачі боєприпасів, ще, я навіть можу приплести сюди економічну ситуацію в Україні. Воно що, в хорошому стані? Та воно при смерті. А це впливає на постачання, на забезпечення військовослужбовців. На наявність у них зимової форми. Кстати, скоро зима. Як ви думаєте, зимова форма буде у всіх? О! А ви думаєте, ви при такій інтенсивності бойових дій бійці зможуть запалити буржуйку на позиції? Яку навіть вони собі зроблять. Та ти тільки запалиш буржуйку під дим, туди прилетить пакет гранат. А давайте подумаємо, як зимою будуть йти бойові дії. Як хлопці при мінус 20 будуть переживати це все. коли ти не можеш собі, як там минулого року чи там позаминулого, в бліндажі поставити буржуйку там чи ще щось погрітись, посушитись після дощу. А зараз осінь піде, дощі, мокрі, з температурою, захворіли і тому подібне. Це зараз, я вам хочу сказати, це ще не рівень проблем. У нас найбільший рівень проблем ще попереду. І зараз Збройні Сили України роблять все, щоб відтіснити. І якщо подивитись там в стратегічному плані, хоча б розвантажити досить багато підрозділів. Я вам відверто можу сказати, що зараз інтенсивність на багатьох напрямках зменшилась, тому що загорівся південь, бо там росіяни пішли в відступлення. Їх там ніхто не атакував. Нікого, ніякого контрнаступу не було. Це, блядь, чисто вони почали кудись сйобуватись, розбігатися. Ми такі стоїмо в полі. Пацани, ви куди, блядь? Дайте ми вам хоч пізди дамо, блядь. Так от виходить, типу, блядь. Вони тікають, ми доганяємо. Вони щось, типу, щось забули, розвертаються, починається там туди-сюди щось. Ніякого контрнаступу немає.
Тобто, чекай, ти не жартуєш зараз, бо наступне питання, блін, було про контрнаступ, бляха.
Ну давай, задавай питання про контрнаступ.
Ну давай питання. Пані Гуменюк сказала нам, почали контрнаступ на Херсоні. Всі медіа, які посилаються на офіційні джерела, написали, починається контрнаступ на Херсоні.
А хто, хто така пані Гуменюк?
Речниця ОК «Південь».
А, ну я просто знаю, вибачте, особисто не знаю.
Через 4 години пані Гуменюк виходить в прямий ефір і каже, контрнаступ потребує тиші. Андрію, поясни, будь ласка, що в таких моментах робити медіа?
Дивись, мені здається, це просто наслідок не до кінця правильно спланованої інформаційної кампанії тієї чи іншої військової операції. Це така грабелька, на яку ми черговий раз так наступили. Вона нам гепнула, але вже як є, і я вам розказав, як є. Я вам кажу правду. От ну, правду окей. Кажу. Руски почали біжати. Ми свистимо, пацани, почекайте, ми хоч доженемо, вам пізди дамо.
У мене питання насправді наступне. Тут, наприклад, я зберегла собі декілька новин про те, що, наприклад, Україна вже розробляє евакуаційні маршрути для жителів окупованого там. Українські та американські військові напередодні контрнаступу ЗСУ на півдні проводили аналітичні військові ігри. У мене питання, наскільки це шкодить або не шкодить в цілому військовим робити те, що вони мають робити?
Дуже шкодить військовим робити те, що вони мають робити, і в цьому здебільшого винний Офіс президента та його посіпаки інформаційні, які вийшли, сказали, от ми підемо в контрнаступ. І тут військові сидять такі, блядь, йот, ну що ж ти пізданула тварь, а? От. І потім виходить друга посіпака, да, ми підемо, 100%, от ще чуть-чуть потерпіть. Військові такі, бляха, муха, знов, там щось переплановують, переміщують, вводять в оману противника, тудим сидять. Потім виходить, блядь, третя посіпака. Ну, камон, є. Про яку тишу і контрнаступ ми можемо говорити, правильний контрнаступ, з мінімальними втратами, коли просто пів України, Русня, завтра, бля, все буде, нахуй. Давайте, підтягуйте резерви, артилерію, все, от ми зараз пійдемо, Збройні Сили зараз пійдуть, а ви давайте, гатіть, бля, молодці, дебіли, дебіли. Кончені дебіли. Я по-іншому це сказати, назвати не можу. Розумієш?
Окей, тобто тобто найкращий варіант, навіть коли офіційні представники, там, представники Офісу Президента про це говорять, найкраще це не писати, да? Тобто не поширювати в маси.
Ну, та як не писати, якщо воно вже вийшло і пізданово?
Ну так, а що, типу, підігрувати таким чином?
Ну, якщо людина хвора, це вже, ну, я не знаю, як це коментувати. Я не знаю, як це коментувати. Давай ще будемо казати, аго, Русня, зараз от Байрактар буде летіти, виганяйте свої тори, блін, все своє ПВО, збивайте його, блін.
Андрій.
Ну, я свою думку сказав, що ну, не може бути контрнаступ ефективним. Контрнаступ – це злагоджена, тиха, скрита робота по переміщенню та підсиленню напрямку двох-трьох, по переміщенню підрозділів, чіткої постановки та відігрування на картах наступальних дій і чітке розуміння і тиша, коли це відбудеться. Я був самий перший день на півдні.
Я бачила.
Дякую. Я дивився, як це все відбувається. Воно ще не почало відбуватись, відкриваєш Фейсбук, мало, селева, бляха, муха. А там вже, бля, понеслось. Там ті вмирають, ті хваляться, ті ще щось. Думаю, йоп. Коротше, якось так. У нас просто-напросто таке суспільство, яке не вміє фільтрувати інформацію, не вміє, не розуміє правил інформаційної війни, які несвідомо підігрує ворогу та багато чого іншого. Ну, давайте згадаємо того ж самого Порошенка з торговим центром, блядь.
Ой, нема, нема.
Що нема?
Дарма, кажу, ти назвався.
Дарма?
Да, дарма.
Петро Олексійович, його прихильники, вибачте, що згадався прізвище, але факт залишається фактом. От приїхав, сфоткався, блядь, бронетехніка стоїть, хуяк торгового центру нема, блядь. А там хороша кафешка була. Якось так. От такі, я ж кажу, свідомо, несвідомо, ну, роблять таку от каку. І від цього Збройним силам України не легше проводити ті чи інші операції на якихось визначених ділянках. Але загалом я хочу сказати, я пишаюсь цим рішенням, я пишаюсь плануванням, я пишаюсь діями, і я пишаюсь тими успіхами і навіть тими невдачами, які є станом на сьогоднішній день. І я не знаю, хто це планував, хто був дотичний. Ну, звісно ж, там вищий командний військовий склад і тому подібне. Але, ну, хлопці, слухай, по рівню, як перекласти з російської на українську слово дерзость?
Боже, чому кожного разу, коли ви мене питаєте російський переклад, я не знаю.
Коротше, настільки дерзко це все було зроблено. Не всюди щось там вдалося одразу і тому подібне, але good. Історія дуже ок. Я ж кажу, ми про неї будемо говорити ще і через рік, і через два роки, і можливо через місяць, коли можна буде говорити там якийсь там факт.
Добре, але все ж таки, мене просто, ну, це хвилює як вже як медійницю. Якщо планується контрнаступ з вищим керівництвом, скажи, яким чином представники Офісу Президента, коли розуміють, що треба мовчати, щось говорять? Ну, тобто, ну, є ж якийсь синхрон, да, між президентом, між Залужним і іншими дотичними до контрнаступу людьми. Ти зараз почнеш матюкатись, я вже знаю цей поворот.
Можна я це не буду коментувати?
Можна, бо ти зараз поставиш цей рейтинг не 18+, а 21+. Вона мені не треба.
Я б... Можна 23+, бо зараз піде авторський мат.
Давай.
Бо ряд шестикрилих п'ятихуїв і трьохфазних двоєпіздов вирішили, що вони найрозумніші в стратегуванні та інформаційно-психологічній війні, і такими своїми діями вирішили підвищити свою популярність тих мікробів, які залізли їм в сраку, видавши таку інформацію. Крапка. Ну, я по-іншому це не можу прокоментувати.
Окей. Поставила тобі питання. Пане Андрій, якщо в ЗСУ спростили звітність, відмінивши багато паперової писанини, як ми дізнаємось про хід боїв, про тактику перемоги та програшу мені?
Ого. Ну, я вам хочу сказати, що нічого там не спростилось. Українська паперова армія, ну, в тому форматі, ну, зараз вона, звісно ж, більш лайтовіша, бо зараз нема кому там, не проводяться ніякі перевірки і тому подібне. Але
Всі бойові розпорядження друкуються на папері. Всі бойові розпорядження підписуються відповідними особами. Всі вони збираються до однієї купки, архівуються і зберігаються. Ведеться облік майна і тому подібне, і розхід боєприпасів, який можна потім буде витягнути, проаналізувати і звести докупу якусь інформацію. Це все робиться. Так що ж, не переживайте, ми потім зможемо провести аналітику.
Боже, Андрій так спокійно сказав, так гарно, заспокоює нас всіх. Можеш коли хочеш.
Включив голос Арістовича.
Блять, а давай ми якось...
Тепер ти матікнулась, молодець.
З тобою, розумієш, я спілкуюсь багато. Давай поговоримо про Запорізьку АЕС. Все ще вони стріляють, все ще є ризик.
Це приїхали ті там, коротше, мальчики, які на фотографії тримались за піструни, які стоять красиві, тільки один, коротше, руки по бокам, а всі тримаються за піструни. Я так ржав цієї фотографії. І вже є відео. І вже є відео, там, де там виходить куча русні, показує, типа, от, укропи нас обстріляли. Це такі дивиться, типа, ну, ракета, якби прилетіла, ніфіга не з України. Ну, якщо її перевернути, туди вона прилетіла з України, але ж вона не перевернута. Ну, слухай, це чергова буде порція інформаційної війни, інформаційного тиску, розуміння того, що вони зараз, мені здається, будуть погоджуватись на любу міжнародну місію і тому подібне, тому що вони будуть розуміти, що в радіусі 50 кілометрів їх... Що?
Ти не послухав моє питання.
А, я вже відповідаю.
На що я тобі тут скажу? Ти сам розважаєшся.
Окей. Ну, давай, задавай питання.
Питання. Вони все ще обстрілюють. Люди все ще більше накручуються про те, що може бути ядерна катастрофа. Твої прогнози. Вони все ж таки можуть йобнути, чи ні?
Я не думаю, що Російська Федерація на це піде. Бо її одразу буде пізда. Тут вже гратися... Послухай, світова політика вже з Російською Федерацією гратись не буде. Це загроза не тільки Україні, там Росії чи Білорусі, це загроза, ну, блін, досить великій частині Західної Європи. Ой, Східної Європи. Досить великій частині. Не приведи Господи, вітер помінявся і все пішло туди, десь там, на Румунію, на Чехію, на Словакію, на там Прибалтів через Білорусів і тому подібне. Ні, камон, ребята, тут же з ними церемонитись ніхто не буде і просто-напросто візьмуть всіх сотрудників в порошок. І якщо треба, введуть, там, блін, американці введуть свої війська в Україну, вже разом будемо пиздити Русню. Але це вже буде зовсім інша війна. Ну, там реально з ними церемонитись ніхто не буде. Це знаєш, як, ну, кинути атомну бомбу, блін, десь в центрі Європи. Це так.
Okay.
І по цим першим відеоматеріалам, які публікують довбайбічівські засобства масової інформації Російської Федерації, вже видно, що вони там обосрались. Да, там, типу, от ви ракету тут, що ви тут, блін, у цю градину закопали неправильно, дебіли. І треба було отак, от їм вже навіть міжнародники пояснюють, не дуріть нас, ви її неправильно закопали. Ну, бред. Це все бачиться, це все моніториться, ти розумієш, що ці всякі місії, це типа, це офіціоз. Але на самом-то ділі всі цю проблематику знають, всі бачать, хто кого обстрілює, в якій кількості тому подібне. Ну, камон, ну кого ми дуримо? В Сполучених Штатах Америки, в Великобританії, в Японії, блін, такі спутники в космосі, які навіть бачать оці всякі обстріли. Вони це все бачать, хто, кого, в котрій годині, в якій кількості. Це все фіксується. Працюють міжнародні якісь там експертні групи, міжнародні там групи розвідників, там аналітиків і тому подібне. Це все моніториться. А оця от показуха, там МАГАТЕ, оце от тримаються на фотографії, всі такі бойці за піструни свої. Це замилювання глаз. Дивіться масштабніше. Дивіться загальніше на цю проблематику, на те, що відбувається навколо. Крапка.
Дякую. Питаю тебе. Пане Андрію, я далекий до цього. Для чого орки обстрілюють АЕС, якщо там їхня техніка і так далі? Без матюків.
Ні, тут матюків не буде.
Мені це так само важко прокоментувати, тому що вони іноді це роблять свідомо, да, і досить акуратненько пробують це все робити. І іноді це навіть сфабриковано. Я вам розкажу одну історію. От коли був черговий там тотальний режим течі імені Володимира Олександровича Зеленського, і ну, тут в одній з бригад відбулася така історія. Ми цим теж грішили в свій час. Кажу, як я каюсь, але це треба було зробити. І ми потім, після того, як ця операція закінчилась, прийшли всі, склонили голову, сказали, ми винуваті, карайте нас. Відрізайте, звільняйте, сажайте в тюрму, але ми ворога знищили. Коротше, планувалася ротація, це був, я не пам'ятаю, який рік, планувалася ротація підрозділу на одному з напрямків у Русні. І ми розуміли, що от якщо ми зараз от викатимо ствольну артилерію, да, все от красиво побачили, тут все поміряли там ниточками, дальномірами, я не знаю, там пішки сходили кроком, от попадаємо пісечка. Але нам, ну, треба, щоб відкрити артилерійський вогонь у відповідь, треба спровокувати їх, а вони ж на провокацію не поведуться. Що ми робимо? Ми йдемо навколо КПВВ, робимо закладки, там стоїть куча відеокамер, там туди-сюди. Відбувається ротація підрозділів в Русні. І в одній точці, сука, стоїть дохуїщі техніки просто. Вася, давай! Вася починає ці закладки взривати, на камерах бачить, КПВВ обстрілюють, русські порушили режим тиші, вогонь у відповідь, ми такі, ура! Ай! Блядь, як наваляли, блядь, спалили їм 60 машин і хер за скільки людей. Працювало? Працювало. Ми прийшли потім, отак от голову схилили, карайте, ми більше так не будемо. Але ми знаємо, що найближчих 1,5-2 місяці на цій ділянці в Русні буде не до війни. Ми їх там знищили всіх, чортова матір, і командирів, і резерви, і тили, блін, і тому подобне. І вже міняти нема кому, бо знищили і тих, хто виходили, і тих, хто заходили. От піймали їх, сука, в йобані одні точці. Красиво. Ну, чуть-чуть, ну, правильно. Тому Русня так само буде виправдовуватись там, вона іноді і насправді обстрілювала, іноді просто це імітувала. От те, що принаймні перед ефіром я побачив на відео, ну там, хто там, блядь, Градіна неправдоподобно, блядь, лежить там. Ну, ненатурально, я би так сказав. Не внушає довір'я. Не так вона красиво лежить, як би мала красиво лежати.
Типу, зірка кіно не оцінила, так?
Ні, я не оцінив, ні. Наіграна дуже плохо. Наіграна. Не акто, не гра, а наіграна. Слідуючий.
Оскара не даємо.
Бля, мені теж Оскара ніхто не дав. І не дасть більше ніколи.
Андрій, то все буде, то там ще скоро фільм другий виходить.
Ні, я все, я на пенсію.
То вже ти?
Так, був в боку щось колить.
Втратили
я погоджуюсь тільки на роль бісексуального Довженка. Все. Інші варіанти я навіть не розглядаю.
Він не був лисим.
Блять, парік одіг.
Отлично. Коротше, ми почули найголовнішу заяву. Андрій завершує свою акторську кар'єру. Це дуже сумна новина під кінець ефіру, але я надіюсь, це послухає пан В'ятрович.
Ой. В'ятрович?
Да. І...
Васяно, бляха-муха, я сьогодні Васяновичу я Васяновичу маю написати смс-ку, тому що то, що він зняв в Атлантиді, правда, блядь? А по-друге, сьогодні зі мною відбувся відблиск. Я сьогодні, ну, я ж мальчик молодой, починаю там смотреть за собою, там, бігаю кожне утро. На мене собаки напали, як у відблиску. Я більше зніматися в його фільмах не буду, бляха-муха, ніколи.
Ми, коротше, ми поняли, тут все дуже складно, на наступному ефірі ми про це детальніше поговоримо, а зараз нам треба закінчувати, бо нас залишається. Тому, Андрію, дякую тобі за те, що ти долучився.
Продовжувати не будемо?
Прошу?
Продовжувати не будемо?
Хвилина лишається, це вже кінець.
Все, всім па-па.
Па-па.